Петербургта 28-ші халықара иктисади форум ішін дәвам етті. Татарстан рәйісі Рустам Миниханов, Сербия Республикасы президенті Милорад Додик білен ұшырашты. Узған елгі Петербург халықара иктисади форумында келіштірілген түбәкләр орасында қызметтәшік турындағы біркіт мәні ғамәлге ашыру бойынша 2026 елға қадар шаралар планы имзаланды. Біз планы өтеу бойынша іздекті шал барабыз. Татарстан Сәнәғәт һәм сәүдә министрлігі сіздің республикаға бюджетін әзірләу білән шұғылләнә, деп ассызлыклады Рустам Миниханов. Әлеге Татарстан білән Босния һәм Герцеговина арасында товар әйләнеше күрсәткішләрі түбән. Сәуде иктисади кооперацияның перспектив үйләнешләре арасында нефт химиясе, вертолетлар һәм машина төзелеше, авыл хуҗалыгы тармаклары бар, дип билеп үтелде. Татарстан рәйесе Рустам Миниханов форумда Индонезияның Кракате Стейл компаниясе президенты Әкбәр Жоан белән очрашты. Әлеге компания металлургия өлкәсендә зур корпорация булып санала. Аның составында күп санлы субхолдингтар, уртак предприятиеләр бар. Безнең республика инвестицияләр һәм инновацияләр өчен ачык. Һәр вакыт үз тәҗрибәсе белән уртаклашырга әзер, дип ассызлады Рустам Миниханов. Татарстан рәйесе Рустам Миниханов Трансмаш холдинг акционерлік жамғияты генераль директоры Кирилл Липовлян шырашты. Трансмаш холдинг Татарстанның мүхим стратегик партнеры. Республикада сіздің компания жештірген түрлі транспорт түрлері файдалана. Метрополитен ішіңіне де 10 поезд сатып алынған. Күн сайын олардан республиканың мүңлеген халқы һәм қунақлары файдалана, деп біліп өтті Рустам Миниханов. Шырашуда Татарстан хөкүмәте һәм Трансмаш холдинг акционерлік жамғияты арасында республикада ғымуми файдаланудағы транспортына үстіру һәм заманшалаштыру мәселелері бойынша хызметтәшік турында келешу имзаланды. Татарстан рәйесе Рустам Миниханов, Газпром нефт идарәсе рәйесе Александр Дюков белән шырашты. Нефт бирүшенлекне арттыру өчен яңа химик реагентлар булдыру турында килешү төзелде. Нефт чыгару нәтиҗәлелеген арттыру өчен яңа реагентлар, катламны бораулау өчен сыйыклыклар, шулай ук нефт промыслы химиясе өчен составлар эшләүгә бәйле фәнни техник һәм җиштерү проектларын гамәлгә ашыру күздә тотыла. Рустам Миниханов, Россия Федерациясе Пенсия һәм социаль иминият фонд рәйесе Сергей Чирков белән дә очрашты. Татарстан рәйесе белән үткәнчә, махсус хәрби операциядә катнашучыларга һәм аларның гаиләләренә ярдәм итүгә аерым игътибар кирәк. Татарстанда социаль тернәкләндерү 5 үзәктә, 5 социаль тернәкләндерү бүлегендә. Шулай ук сукырларны һәм начар күрүчеләрне тернәкләндерү үзәге базасында үткәрелә. Киләчәктә аларның саны артачак. Очрашуда хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Ул аралашу үзәкләре шелтәрен, социаль иминият системасын үстерүне, социаль өлкәдә дәүләт хезмәтләренең сыйфатын арттыруны да кертеп, киң юнәлешләр буенча хезмәттәшлекне үстерүне күздә тота. Петербург халыкара икътисади форумында Татарстан рәйесе Рустам Минихановка үзебезнең яңа Лада Аура машинасын тәкъдир иттеләр. Элегрәк республика әлеге маркадагы 80 автомобильне сатып алу турында килешү төзегән иде. Сез яңалыклар тыңлыйсыз. Медиалогия компаниясе 2025 елның майында Россия Федерациясе төбәкләренең закон чыгару органнары җитәкчеләре медиа рейтингын тәкъдим итте. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәшин Идел буе федераль округының барлык закон чыгару органнары башлыклары арасында лидер булды. Фәрит Мөхәммәшиннең медиа рейтингта югары урын яулавы аның Татарстанның закон чыгару эшчәнлеген яктыртудагы актив позициясен чагылдыра. Республика премьер-министры урынбасары Роман Шайхетдинов университетларда югары белем бирүнең яңа модельләре дигән темага фикер алышуда катнашты. Петербург халыкара икътисади форумында узган чараның модераторы Россия фән һәм югары белем министры урынбасары Дмитрий Афанасьев булды. Заманча сәнәгать фәнни технология лидерлыгына омтыла, югары квалификацияле белгечләргә бик мохтаҗ. Ил күләм югары белем системасының бурычы тирән белемгә генә түгел, ә ныклы фикерләүгә, адаптациягә һәм югары дәрәҗәдә җитлеккән шәхесләргә ия булган белгечләр әзерләү, инновациягә күчү, мәгарифкә якын килүне яңадан карауны, университетлар һәм эш бирүчеләр арасында ныклы элемтә урнаштыруны, шулай ук яңа принциплар кертүне таләп итә. 2024 һәм 2025 еллар Россия мәгариф һәм фән министрлыгы өчен Россия Федерациясендә мәгариф турында федераль законга үзгәрешләр кертү проектын эшләү чоры булды. Ул безнең мәгариф системасы тарафыннан бар булган чорда тупланган иң яхшы тәҗрибәне үз эшенә алырга тиеш. Казанда иртәгә узачак милли бәйрәмебез Сабан туена бүләкләр җыйдылар. Бүләкләр батырларга һәм Сабан туенда төрле ярышларда җиңүчеләргә тапшырылачак. Беренче арба Казан Кремлендәге Татарстан рәисе резиденциясеннән Кремль һәм Бауман урамнары буйлап барды. Беренче булып Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бүләге тапшырылды. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм парламент депутатлары да әлеге изге йолага кушылдылар. Атлы арбаларының тантаналы йөреше башкалабыз үзәге Кремль, Пушкин, Бауман, Островский, Мәрҗәни, Хади Такташ урамнары буйлабызды. Дүрт арбаның берсе Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт академия опера һәм балет театры яныннан кузгалап китте. Театр каршындагы мәйданда бәйрәм концерты оештырылды. Сабан туена бүләк җыю йоласын Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Ахматов, Дәүләт Советы секретаре Лилия Маврина, Казан мэры Илсур Метшин дә хуплады. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 20 июнь, җомга көнне, аязучан болытлы һава. Урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил төньяк көнбатыштан, көнбатыштан тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы 19 градустан 24 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 736 миллиметрын тәшкил итә.